No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Dece 46 minutos da mañan, aquí seguimos na galería de Radio Estrada. Hoxe é mércores e hoxe é o día de falar con Sarela, con esta asociación que está en Santiago de Compostela, Asociación de Dano Cerebral. Está na rúa Pedro Cabezas de Santiago de Compostela. Teñen un teléfono de contacto por si vos interesa, que o 981 57 70 37, e tamén teñen unha web que se chama sarela.org, ademais das redes sociais tamén andan por aí por Facebook, vale? E ao mesmo tempo recordarvos unha vez máis que en distintos puntos de Galicia pues teñen mesas informativas, mesas de contacto directo coas persoas que necesiten axuda, que necesiten información sobre o dano cerebral adquirido. E aquí na Estrada tamén, aquí están os venres, na mañá dos venres, no centro de saúde da Estrada, vale? O sea que si necesitades falar con eles, pues o venres podedes facelo en persoa. Como cada mércoles están aquí, vamos abordando distintas cuestións cada semana. Hoxe vamos a falar desa posibilidade ou non de volver a traballar logo de sufrir un dano cerebral, non? Desa posibilidade de reincorporarse ao mundo laboral, que opcións hai de reincorporarse, é posible compatibilizar as axudas que un poida recibir tamén co traballo, co emprego. Bueno, de todo iso imos a falar coa educadora social e orientadora laboral en Sarela, Noelia Parente, que temos o teléfono. Noelia, moi bo día.
Bo día.
Como estás?
Ben.
Bueno, a pesar do tempo, verdad, madre mía.
Sí.
Está o día cativo hoxe. Vamos a comenzar, Noelia, porque, bueno, en primeiro lugar vamos a situarnos, non? Cando sabemos de alguén que te sofre un dano cerebral, pois decimos, bueno, a calidad de vida xa non é a mesma, ou parece que se deteriorou, parece que é peor calidad de vida, a vida social tamén decae. Non sei se moita xente pensa no ámbito laboral. Como está esa cuestión? Creo que además hai...
Claro, o ámbito laboral é moi importante, despois vou explicar por que é importante, pero sí que é verdad que nun primeiro momento, cando sufres un dano cerebral adquirido, queda como nun segundo nivel. O primeiro é recuperar as capacidades, e despois xa pensaremos no mundo laboral.
De feito, os datos están aí, non? Hai un estudio do ano 2016, quero recordar, que di que o 72% da persoa que sufre un dano cerebral di que ten dificultades grandes para topar emprego, non?
Sí, é que non solamente atopalo, que despois tamén é mantelo.
Claro, manter ese posto de traballo. Para iso están, para axudar nestes casos, está o Servizo de Orientación Laboral, non? En que consiste este servizo?
Pois este servizo sempre, bueno, de Sarela sempre tivemos presente a importancia da inclusión sociolaboral das persoas con dano cerebral adquirido. E sempre se traballaron aspectos relacionados coa recuperación da autonomía e da funcionalidade no servizo de rehabilitación. Antes que facíamos, pois derivábamos as persoas a outras entidades. Pero díose que eso non daba resultados porque descoñecían as secuelas e as consecuencias das mesmas no proceso de búsqueda activa de emprego. Entonces nos acababan os resultados esperados. Dendo ano de 2016 empezouse a traballar explícitamente en Sarela, a inserción laboral. Pois dendo ano de 2017 temos o Servizo de Orientación Laboral, que nos subvenciona a Consellería de Economía, Emprego e Industria. E dentro dos nosos objetivos, sobre todo os principais, é acompañar a persoa no seu proceso de búsqueda activa e promover, sobre todo, a súa inserción laboral e o mantemento do posto laboral.
E por que se destinan tantos recursos e tantos esforzos a este tema? Por que é importante volver a traballar?
Pues mira, é importante volver a traballar, para todas as persoas, primeiro por independencia económica, por unha realización persoal, sabe, sentirse parte da sociedade, pues para todas as persoas, penso que o traballo nos aporta eso. Para as persoas con dano cerebral adquirido, outra das razóns importantes é o de manter as capacidades e as habilidades que recuperaron no seu proceso de rehabilitación. É moi complicado unha persoa despois da fase de rehabilitación intensiva, se non se mantén ocupado, que realmente recupere o a largo plazo, bueno, que manteña a largo plazo esas capacidades.
O vosso Servizo de Orientación Laboral, o que tedes en Sarela, ten as características propias, distintas ao resto de outros servizos de orientación, de polo feito de traballar con persoas con dano cerebral?
Claro, por exemplo, as características que diferencian o noso servicio de outros servicios de orientación é, sobre todo, o grado de implicación con cada unha das persoas orientadas, con cada unha das persoas que vamos a axudar a buscar traballo. O que tentamos é dar a cada persoa o apoio que necesita para acadar os objetivos que se plantexan. A individualización e o acompañamento son, sobre todo, as características que definen o noso servicio. E, ademais, tamén é necesario facer unha labor de prospección e coñecer as empresas para saber se realmente os perfiles que nos temos van a encaixar nesas empresas determinadas.
A pregunta que che vou facer agora, que eu supoño e agardo que me digas que sí, vou a facer igual porque é necesario dicirlo en voz alta, creo, non? É posible volver a traballar con un dano cerebral adquirido?
Pois eu contesto de Franque, claro que é posible. Moitas veces é preciso realizar adaptacións no posto, porque hai unha serie de secuelas que están aí, pero para que a persona poda desempeñar o seu posto, o seu traballo con eficacia, pero sí que podemos decir que aquí producirnos inserción e que as persoas con dano cerebral adquirido están totalmente integradas na empresa.
Cale o perfil das persoas coas que traballades?
Pues nos, nestes anos que levamos aquí, realmente o perfil principal é sobre todo dun home entre 30 e 55 anos, cunha incapacidade laboral, tanto total como absoluta, con secuelas cognitivas e baixa cualificación.
E en canto unha vez se volve a traballar, cal é a realidade coa que se poda topar unha persoa con DCA? Non sei se se reincorporan ao seu posto de traballo, o posto de traballo que tiñan, o lugar que tiñan. Hai que ter un traballo, adaptar a un traballo adaptado, digamos. Con que dificultades se poda topar alguén?
A verdade é que normalmente nos incorporan ao seu posto laboral, a non ser que realmente pues, as secuelas que quedaran do DCA foran moi poucas. E ademais, temos un sistema de seguridade social que é moi rígido e pouco flexible. Entonces, a persoa, despois de agotar a baixa ou a incapacidade temporal, vai a un tribunal médico. Ese tribunal médico vai decidir se a persoa se vai a reintegrar laboralmente ou xa proceden a dar unha incapacidade permanente. Se existir a posibilidade, eu penso que mentre a persoa está nunha baixa, de probar as capacidades na súa empresa anterior, no seu posto, pues seguramente sí que é verdade que habería moitísimos menos pensionistas e máis traballadores en activo. É unha dificultad, o sistema é unha dificultad por sí mesma, e despois, claro, adaptarás as características e as capacidades que ten a persoa agora no seu posto anterior.
Sei que dis que hai quen di, quen asegura que deixamos a crisis atrás. Eu non sei, non o teño moi claro. Isto digo cho porque, claro, o tema do mercado laboral está complicado para todas e para todos. A isto lle sumamos un DCA, será máis complicado aínda, non?
Pois sí, buscar traballo somete a todos a unha situación de estrés importante. Claro, suma ya eso, as secuelas asociadas ao dano cerebral adquirido ou calquera discapacidade. Para que todos entendamos, buscar traballo é como unha carreira de fondo. Pois as persoas con discapacidade, con DCA, corren cunha mochila ben cargada. De aí que se precise dun servicio de orientación que lle axude a compartir ese peso para que cheguen á meta nas mesmas as oportunidades que todas as persoas.
Aquí cabe preguntarse a mellor tamén, curiosidade, como reciben os empresarios estas ofertas de empregados?
Mira, realmente cada vez hai máis sensibilidade por parte das empresas. Entonces, sí que é verdad que tens que explicar moi ben as secuelas que a persoa ten para que entendan que realmente ten un problema de memoria, que non é que non teña disciplina. Entonces, se pasa unha labor de sensibilización coas empresas, realmente están respondendo bastante ben.
Bueno, xa falaches antes un poquinho da vosa labor, que tedes un traballo así personalizado, facedes acompañamento tamén, non?
Sí, o traballo do Servicio de Orientación Laboral aquí en Sadela está basado na metodoloxía das entrevistas individuais, aínda que tamén podemos organizar accións grupais para traballar algunha técnica de búsqueda de emprego concreta, como pode ser a elaboración dun currículum ou traballar as entrevistas. Pero nas entrevistas individualizadas, nas tres ou catro primeiras, sempre realizamos un diagnóstico de empregabilidade que nos vai axudar a definir a actuación con cada unha das persoas. Entón, se a persoa necesita un apoio extra e realmente quere traballar, traballar, abrimos un itinerario personalizado de inserción, no que se pautan bidireccionalmente uns objetivos e vanse realizando accións para acadalos. Se realmente a persoa non necesita un IPI porque realmente xa ten un bagaxe de búsqueda, pois o que facemos é entrevistas individualizadas, pero máis espaciadas no tempo e apoiando naqueles aspectos que a persoa necesita. Porque o acompañamento é básico, xa que, ainda que promovemos sempre a autonomía da persoa, que sexan eles os que marquen o seu ritmo, hai que estar aí para, sobre todo para cando xurden dificultades, porque senón corremos un alto risco de que abandonen.
Claro. E que... Sí. Oye, antes pregunté, bueno, ¿cómo reciben los empresarios y las empresarias este tipo de ofertas de empleados, ¿no? No sé cómo reciben a mejor también los compañeros de empresa, no sé si nos puede hablar de eso, cómo se recibe a un compañero con un DCA. Falamos muchas veces aquí en este espacio de esas secuelas invisibles. Bueno, no sé cómo es la percepción, cómo puede ser la percepción de acogida, quiero decir, de alguien así, no tengo entorno de trabajo.
Que comentaba antes, é imprescindible sensibilizar as empresas, que coñezan as secuelas e que sepan realmente o que lle pasa á persoa.
Explicalo ben desde un comezo, non?
Sí, non solamente os xefes, os supervisores, senón tamén os compañeiros. Por que? Pois porque o compañeiro vai entender que, por exemplo, eu teño que pedirlle a fulanito que faga primeiro esto, despois esto. Non darle, por exemplo, as tarefas todas xuntas. Claro. Eso vai favorecer que a persoa realmente poida traballar como outro compañeiro máis, simplemente con dar pautas pequenas non tería ningún tipo de problema. Ademais, sí que vexo que os compañeiros son proclives a axudar os demais. Podes encontrar mellor unha persoa que non, pero en xeralmente a xente...
Vale, hay otra cuestión también importante en este tema, ¿no? De volver ao mundo laboral, volver ao mercado laboral, que é o tema das prestacións, das axudas, non? Non sei se nos podes contar ti si que alguén este a recibir unha axuda económica pode axudar ou non a que esta persoa se motive a buscar traballo.
É posible, non? Pero o tema das pensións está sendo complicado, entre outras cousas, porque cando ti preguntas no Instituto Nacional da Seguridade Social, as respostas que recibes non son sempre as mesmas. Entonces, cando unha persoa ten unha incapacidade permanente absoluta, en teoría non pode traballar non pode volver a traballar, pero sí que é verdad que hai jurisprudencia que indica que sí. Entonces, a persoa podería traballar pues, no centro especial de emprego, donde hai unidades de apoio, unha media xornada. ¿Para qué? Para o que dixemos antes, para que a persoa poida manter as capacidades que ten. Claro. Entonces, eso realmente non se está producindo. Sí que é verdad que unha incapacidade permanente total, que é aquela incapacidade que te dan para o último posto que desempeñaches, aí sí que é fácil. Entonces, aí simplemente que a persoa ten que reciclarse, ten que buscar traballo noutro ámbito.
E é posible compatibilizar esas axudas coa vida laboral?
A incapacidade permanente total, sí, totalmente, absoluta. Pois estamos traballando niso. Eu penso, por exemplo, que temos un sistema de prestación moi rígido, proteccionista, que unido a precariedade laboral e a necesidade de non emprego, eso que fai que a xente non busque traballo porque
claro.
Non... Claro, ten medo a perder a pensión.
Claro,
en cambio,
non facilitan eso, claro.
Claro, se eu pudera paralizar a pensión, por exemplo, mentras teño un contrato de traballo e despois recuperala, como pasa con outro tipo de axudas non contributivas, penso que o sistema melloraría e a xente sí que se animaría a traballar, seguro.
Bueno, pues a seguir traballando neste tema, a ver se se consigue máis pronto que tarde, e agardemos que esta conversa que acabamos de manter aquí con Noelia tamén, bueno, axude ou empece así a mostrar algo de luz a persoas que nos estén escoitando. En todo caso, si tedes máis dúbidas, si necesitades axuda, asesoramento, como que poida ofrecer Noelia, podedes poñervos en contacto con Sarela, sarela.org, teléfono 981 57 70 37. E xa sabedes, cada venres, cada mañá de venres, están aquí no centro de saúde da Estrada con ese punto de atención directa. Noelia, moitísimas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a ti, Frank.
Que teñas bo día, hasta logo.
Igualmente, chao.
educadora social e orientadora laboral de Sarela. Noelia Parente acaba de falarnos sobre esa posibilidade de vida laboral logo de sufrir un dano cerebral adquirido, de esa compatibilidade ou non, das prestacións económicas e o traballo. Cada mércores aquí na Galería de Radio Estrada.